Салам алейкум, хурметле радио тыңлаушы дослар. Үйлеріңізде тынышлық болсын. Бізлер қарғалпақлар, өзлеріміздің һәр түрлі үрпәдетлеріміз, һәм той мерекелеріміз бенен басқа халықлардан парк қыламыз. Әсіресе, қалеген қарғалпақлардың үйлеріне барсаңыз, сұлу шкафта жиналып тұрған һәр түрлі бір-бірінен сұлу ыдыс-табақларды көресіз. Әсіресе, сол ыдыслардың арасында қымбат болған хрусталь, ямаса, соған ұқсас ыдысларды көріп көзіңіз қуанады. Мұхаддес кітаптың 2-ші Тимофей 2-ші бап 20-ші аяттан тап 22-ші аятқа шекем болған жерлерінде әжайып пікірлер жазылғанлығын көруіміз мүмкін. Ол жерде былай жазылған. Үлкен бір үйде тек алтын һәм күміс ыдыслар емес, ал ағаш һәм лай ыдыслар да бар. Олардың біреулері сыйлы, ал біреулері сыйсыз іс үшін қолланылады. Солай етіп, егер кімде-кім өзін жамалықлардан тазаласа, онда ол сыйлы, мұхаддес қылынған, хожайынына пайдалы, һәм һәр бір жақсы іске таяр ыдыс болады, деп жазылған. Осы жазылған аятлар арқалы түсінуіміз керек болған нәрсе бұл, шкафта жиналып тұрған қымбат ыдысларымыз тек қана біреулерге көз-көз ету үшін тұрыпты. Әпуайы ағаш һәм ылай ыдысларымыз бізлер һәм басқа адамлар үшін Һәр күні қызмет етеді. Енді осы жерде бір ойлап көрейік. Не деп ойлайсыз? Қайсы ыдыслар біздер үшін қадірлі болу керек? Көпшілік бәрібір сол қымбат ыдысларды таңлаған болар еді. Құдайдың көзіменен қарайтұғын болсақ, әлбетте Құдай үшін сол үйдің иесі үшін һәр күні қызмет ететұғын ыдыс қадірлі. Достар, біздер де сол қымбат бағалы ыдыслар сияқты біреулерге көріну үшін емес, ал апуайы лай һәм ағаш ыдысқа ұқсап, біреулерге қызмет етейік. Бәлкім бұл қызметімізді бұл жерде ешкім қадірлемеуі мүмкін. Бірақ Құдай осы қызметімізді аспанда әлбетте сыйлықлайды. Сол лайлы һәм ағаш ыдыслар һәр күні аш адамларға ауқат береді. Кімдір шөлдеген болса, су береді. Біздер һәр біреуіміз тап осындай аш адамларды тойдыруымыз, шөлдегенге су беруіміз үшін таңланған адамлармыз. Біздердің сыртқы көрінісімізді көріп адамлар бәлкім біздерді тап сол қымбат бағалы ыдысларға ұқсатар. Бәлкім біздерді хәттен тыс қымбат бағалы ыдыслар сияқты қадірлер. Бірақ біздер біреуге қызмет етпесек, бұл мақтаулар һәм қадірлеулер арқалы еш нәрсеге ерісе алмаймыз. Біздердің сыртқы көрінісіміз емес, ал ішкі дүниеміз гозал болсын. Біздерді адамлар емес, Құдай мақтасын. Бұның үшін Құдай біздерді қандай көруін қалегені сияқты болуымыз лазым. Қадірлі достар, һәр біреуіміз Құдайдың қалеуі, еркі бойынша жасап, оған қызмет етуге әрекет етеміз. Себебі біздер һәр біреуіміз бұл дүнияда уақытыншалық жасап атырмыз. Бұдан кейін өміріміз қандай болуын тек қана иеміз Иса белгілеп береді. Құрметті тыңлаушы достарымыз, сіздердің һәр біреуіңізге Құдайдан тынышлық, Сабырлық, һәм даналық тілеп, сізлерменен әзірше қоштасамыз.